Гэтую тэму падказаў наш менскі слухач Алесь Яўдаха. Ён спытаўся, якім словам можна характарызаваць па-беларуску шчыльнасць відарысу на экране кампутарнага манітора. Іначай кажучы, папрасіў падказаць беларускі адпаведнік такіх фізічных тэрмінаў, як расійскае слова «разрешэнне» або ангельскае «resolution». Адказу на гэтае пытанне не даюць агульнадаступныя акадэмічныя расійска-беларускія слоўнікі. Іх укладальнікі па-ранейшаму выпускаюць з-пад увагі фізічнае значэнне расійскага разрешэння. Гэтае значэнне даўно ўжо не вузкаспецыяльнае, аднак адпаведныя беларускія тэрміны пакуль што рэдка ўжываюцца па-за спецыяльнай літаратурою. Уласцівая сістэмам і прыладам здольнасць адрозніваць аб'екты або працэсы, блізкія ў прасторы, часе або паводле сваіх фізічных асаблівасцяў, называецца ў сучаснай беларускай мове, як правіла, раздзяляльнай здольнасцю або проста раздзяленнем. Паводле беларускай энцыклапедыі, раздзяляльная здольнасць аптычных сістэм – гэта іх здольнасць даваць раздзельны відарыс двух блізкіх адзін да аднаго пунктаў прадмета. Чым вышэйшую раздзяляльную здольнасць, інакш вышэйшае раздзяленне мае экран манітора, тым больш якасны відарыс можа быць на ім выведзены. Да названых вышэй, замацаваных у спецыяльнай літаратуры тэрмінаў, рызыкну дадаць яшчэ сінонім «раздзяляльнасць». Гэтае слова, ў адрозненні ад шматзначнага назоўніка «раздзяленне», больш дакладнае – структурна адпаведная для характарыстыкі якасці відарысу. Вожа можам сказаць па-беларуску пра раздзяленне ці раздзяляльнасць або раздзяляльную здольнасць прылады сістэмы. Гаворым, што раздзяляльнасць экрана манітора 800 на 600 пунктаў.